Hello,
Hello
hello,
Surahayu.
hello,
Ari, ini Puan Nur Azura ke?
Ya, betul.
Saya dari Insidenas. Sebab kedai motor dekat lokasi Segamat. Nak buat pemeriksaan sikit boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Tengku, Puan Tengku Nur Kalilah?
Akak Ipa.
Akak Ipa. Jadi Puan Akak Ipa dia?
Bukan, saya ada Ipa dia.
Ada Ipa. Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan ni sekarang?
Nombor 12.
Okey.
Jalan utama, Kampung Balai Badang.
Okey, itu saja untuk pengetahuan. Terima kasih.
Terima kasih sama.